Una de la tarde, 30 minutos. Notas necrológicas. A señora dona María Sagrario Anjo Falcón, de Casa Cruña, viúva de Jesús María Cruña Regueiro, finou en Lugo día 18 de novembro de 2024, aos 93 anos de idade, confortada cos santos sacramentos. Descanse en paz. Fillos Mariceli e Luis Cruña Anjo. Fillos políticos Manolo Álvarez Fernández, falecido, e María Jesús Gacio Seijas. Netos Coral Álvarez Cruña e Iago Cruña Gacio. Neto político Jacobo Viña Aguiar. Bisneta Zahara Viña Álvarez. Irmáns Ermitas, falecida, Josefa, falecida, Germán, Bernardino, falecido, Esperanza e Celia Anjo Falcón. Irmáns políticos Benedicto, falecido, Generoso, falecido, Mercedes, falecida, Paco, falecido, Manuel, falecido, José María, viúvo de Higinia, Lola, viúva de José Díaz, Salomé, viúva de Saturnino Lozano, Marina, Esther, Evangelina, viuda de José Vila, Obdulia, fallecida, José Vigo, fallecido, e Salustiano Galloso. Sobriños, primos e demais familia pregan unha oración pola súa alma e asistencia ao funeral, acto que terá lugar. Mañá mércores día 20 de novembro, con saída dende o tanatorio ás 4 da tarde, na igrexa de Santa Marina de Muimenta, Cospeito. E a continuación terá lugar a inhumación dos seus restos mortais no cemiterio parroquial. Nota. Hoxe, martes, celebrarase unha misa de velatorio ás 9 da noite no tanatorio. Funeraria Alvariño.